Выказванне аб тым, што хрысціянскі фундаменталізм нібыта матываваў нарвежскага тэрарыста для здзяйснення тэрактаў у Осла і Наутэя, сведчаць аб неразуменні таго, чым з'яўляецца на самой справе хрысціянства, адзначыў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі арцыбіскуп Рына Фізікела. У інтэрв'ю інфармацыйнаму агенцтву CNA іерарх адзначыў, што хрысціянства з'яўляецца рэлігіяй любові, радасці і павагі, таму не можа быць натхненнем для якой-небудзь злачыннай ідэалогіі. Арцыбіскуп падкрэсліў, што слова «павага» асабліва важна ў міжчалавечых адносінах. Перад абліччам прыбыцця на стары кантынент вялікай колькасці прадстаўнікоў іншых культур і рэлігій. На думку іерарха, колькасць мусульман, што кожны год павялічваецца ў Еўропе, павінна натхняць еўрапейцаў да больш глыбокага разважання над уласнымі хрысціянскімі каранямі. Мы не можам забыцца, што хрысціянская ідэнтычнасць сёння ў Еўропе з'яўляецца вельмі слабой, сказаў арцыбіскуп Фізікела. Шмат людзей не ведае, што азначае вера, таму іслам і іншыя рэлігіі з'яўляюцца для іх выклікам, для таго, каб лепш зразумець уласную традыцыю паходжання. Таму, на маю думку, адным з фундаментаў новай евангелізацыі павінна быць свядомасць сваёй ідэнтычнасці і прыналежнасць да касцёла, адзначыў старшыня папскай рады па новай евангелізацыі.